halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington si toosana waxaad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce 7 ee tahay bisha Janaayo sanadka 2022. idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aan idinkugu hayna idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a dagaal culus oo saaka ka dhacay deegaanka Baxda ee gobolka Galguduud. Maamulka Baxda oo sheegay inay iska difaaceen weerar uga yimid maleeshiyada Al-Shabaab.
xilli aroortii salaadas wax lagu jira soo weeraray degmada, meelo masaajidahay kusoo bilaabeen xabado. halkaasa marka waxa weeye awlla shacabka warbixintooda hayay oo nimankan makrigooda awlba laga dhiila qabay baa halkaas ay iska hor yimaadeen. falilaahi alxamdu, ilaah ku mahadsan ee halkaas nimankaas marka lagu jabiyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan 4 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dalka Kenya ee sida gaarka u tababaran oo ku dhinta weerar ka dhacay deegaanka Lamu ee xeebta dalkaasi Kenya. barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo asna ku saabsan shirka madasha wadatashiga ee Muqdisho uga socda madaxda Soomaalida ayaad maqli doontaan. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan guud ahaanba dunida iyo Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta dowladda Imaaraadka Carabta ka raaligeliyay dhacdadii bishii Abriil sanadkii 2018 ay dowladda Soomaaliya kula wareegtay lacag ka timid Imaaraadka Carabta oo laga dejiyey garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho. ra-iisul wasaare Rooble ayaa dowladda Imaaraadka Carabta u ballanqaaday in lacagtaasi oo weli ku jirta gacanta dowladda Soomaaliya dib loogu celin doono sida lagu sheegay warka gacanta dowladda Imaaraadka. hadalkan ayaa waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha kadib markii maanta ra-iisul wasaare Rooble uu safiirka Imaaraadka Carabta uu ka gudoomay deeq gargaar ah oo dowladda Imaaraadka Carabta ugu talagashay caawinta abaaraha Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa bishii Abriil sanadkii 2018 waxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde ku qabatay lacag dhan $10 million oo 8 diyaarad ka timid Imaaraadka Carabta. lacagtaasi ayaa safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ay ku sheegtay in loogu talagalay mushaar bixinta ciidamada Soomaaliya ee Imaaraadku u tababaro. dowladda Soomaaliya ayaa xilligaasi lacagta si uga shakisay in loo waday dhinacyada dowladda ka soo horjeeda. markaasi madaxweynaha Kazakhstan ayaa khudbad uu jimcada maanta ta'a ka jeediyay telefishinka dalkiisa wuxuu ku sheegay inuu fasaxay ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay toogan karaan ciddii ay ku arkaan in ay qalalaaso wadaan iyadoo wax digniin aan la siinin, islamarkaasina waxa uu sheegay si loogu soo abjaro mudaaharaadyada looga soo horjeeda dowladdiisa ee ka socda halkaasi. madaxweynaha Kasim Jokomarto ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax doqonnimo ah in lala xaajoodo dibadbaxayaasha uu ku tilmaamay inay yihiin dembiilayaal iyo gacan ku dhiglayaal. hogaamiyaha Kazakhstan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka ay dalkaasi ku sugan yihiin codsigiisana si ku meel gaar ah ay u joogaan halkaasi inta ammaanka laga xaqiijinayo dalkaasi. horaantii jimcihii madaxweynaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ta waxa uu ku sheegay in nidaamka dastuuriga ah in badan dib loogu soo celiyo dalkaasi kadib toddobaadyo rabshado ah oo ka dhacayay bartamaha waddankaasi Eeshiya ku yaala. tirada dadka xanuunka COVID-19 uu soo ridanaya ayaa si weyn u korortay dunida, waxaana uu dhaafay haatan 300 milyan dadka xanuunka COVID-19 uu saameeyey. waxaa in ka badan la sheegay 100 milyan oo dad ah inuu ku dhacay xanuunka sannad gudihiis, waxaana 5 bilood gudahood haddana uu ku dhacay 100 milyan oo kaleeto, iyadoo 100 kaleetan ay kasii horreysay, taas oo ka dhigaysa tirada 300 milyan dadka uu saameeyey xanuunka COVID-19 dunida. xarumaha caafimaadka ee London iyo sidoo kaleeto bukaanada xanuunka uu soo ridanayo oo aad isula ciirciiraya ayaa waxaa wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba dalkaasi ay sheegeen inay la hardamayaan xanuunka omicronka viruska COVID-19 ka dhexdhashay ee dhowaanaha saameyntiisu ay soo muuqanaysay. waxaana sabab ay u noqotay taasi in dowladda 200 oo ka mid a ciidamada militariga ay ku jiraan 40 dhakhaatiira ay geeyaan xarumahaasi. waxaa dadka ka faallooda arrimaha caafimaadka ay sheegeen in viruskan omicronka uu hoos u dhigay adeegyadii caafimaadka ee dalkaasi, maadaama xarumaha caafimaadka intooda badan ay dad badani la ciirciirayaan oo xanuunkaasi uu saameyn ku yeeshay. gudoomiyaha gobolka West Virginia ee dalkan Mareykankana waxa uu sheegay Khamiistii in Omicron uu ku qasbayo in gobolkiisa uu weydiisto ogolaansho xarunta la socota xanuunada iyo daawooyinka ee dalkan Mareykanka in u ogolaato in la siiyo qiyaastii 4 oo tallaal ah dadka da-aadoodu ay ka weyn tahay 50 sano. xarumaha caafimaadka ee dalka Indiana waxa ay warinayaan in tiro ka badan 117,000 oo kaysas cusub ah maanta oo keliya la diiwaangeliyay dadka dalkaasi. waxaa sidoo kale WHO hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in viruska COVID-19 nooc cusub oo ka mida lagu ogaaday dalka Faransiiska, taasi oo cabsi xooggan haatan laga muujinayo. wararkaasina waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. aan ku bilownay dagaal ayaa saaka aroortii waxa uu ka dhacay deegaanka Baxdo ee hoostaga maamul goboleedka Galmudug, dable hubeysan oo la aaminsan yahay Al-shabaab inay ka tirsan yihiin ayaa weerar ku qaaday deegaankaasi. waxaa jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray dhinacyadii dagaalamay. gudoomiyaha Baxdo Maxamed Cabdulaahi Muuse ayaa haddaba khadka telefoonka iga waramay sida ay wax u dhaceen.
waxaa degmada wax uga dhaceen nimankan khawaarigta ahee ummadda ilaahay ku salladay ee jiritaankooda iyo noloshooda diidan baa saarkay xilli aroortii salaada subax lagu jira soo weeraray degmada, meelo masaajid ahay kusoo bilaabeen xabado. halkaas marka waxa weeye awlla shacabka warbixintooda hayay oo nimankan makrigooda awlba laga dhiila qabay baa halkaas ay iska hor yimaadeen. falilaahi alxamdu, ilaah ha ku mahadsan. halkaasaa nimankaas marka lagu jabiyey, iyagaana weerarka soo qaaday xilli aroor oo salaada subax dadka cibaadada hayee inay ahaad
waa tahay. waxaad sheegtay in masaajido iyo meelo kamida magaalada ay qabsadeen, marka miyeyse jiran ciidamo ilaala ka ahaa ee deegaanka amaba la socda xataa dhaqdhaqaaqyada Al-shabaab?
walaalaan ku soxo, ma jirto masaajid ay qabsadeen ama ay gudihii galeen ama ay tageen. way weereereen, xabadoon bay ku rideen, xabad bayna kala kulmeen oo maaragtay awl baa nimanka laga warhayay. ma jirto masaajid ay qabsadeen oo ay tageen aba yaraa.
waa taa inay soo galeen ayaad ii sheegtay, balse waxaad iga warantaa marka dhaawacyada ama dhimashada khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay?
walaal, markaan dhankayaga kaaga waramo, degmadii dadka ku nool kaaga warbixiyo, wax khasaare dhimasho ay soo gaaray haba yaraatee ma jirto. marka laga reebo 3 qof oo dhaawac ah, wax kaleeto oo khasaara oo soo gaaray oo nafa ma jirin, maalmooyo guryo iyo hanti ku burburtay way jirtay, laakiin ma jirto wax khasaare nafeeda oo intaa ka badan. iyagana dhibaato badan baa ku dhacday oo inta aanu xaqiijinay annagu baanu aragnay amaan u jeednay meelaha iyo baraha ay kala yaaleen iyo qaabkay ahaayeenna. wax may 20 ka badan iyo dhaawac kasii fara badan baa ku gaaray meeshaas. jir xoggan bayna kala kulmeen, falilahi alxamdulilahna ku mahadsan.
waayahay dagaalka 20 nin aad ku disheen oo Al-shabaab ay idinku soo qaadeen, ma 3 qof oo keliya dhinacina ku dhaawacmay saad ii sheegaysa haatan?
walaal, sidaas weeye, sidaad ogtahayna dee qof weerara iyo qof difaaco nafsi ku jira oo gurigiisa ku jira, dee bardow markasta qofkii bannaanka taagan ubaa khasaaro badan. dadkaani waxay ahaayeen dad guryahooda ku jiray, dad masaajidda ku cibaadaysanayeen ku jiray, dad yacni qof walbaaba uu maaragtay gurigiisa ku jiray bay ahaayeen, dadka la dagaalamayey, ma ahayn dad banaan jooga, iyagoo dad banaan jooga bay ahaayeen. Sidaasaa khasaaruhuna ayay u bato, dhibaatada u badato, baa sababtay dee iyagaa weerar lahaaday socday.
Intee in la eg amaba intee kilomitir ayay al-shabaab u jiraan deegaanka Baxdo?
Walaalnimankani waa duufaan, dee adduunka iskaga gooshaan, marna gobolka Mudug ay tagaan cirifkiisa, marna gobolka Galgaduud cirifkiisa, marna gobolka Hiiraan. Nimankani waa niman wareega oo socda, dee meelay rasmi u joogaan oo noogu sokaysanaa 50 kilomitir baa meelaha ay yimimaadaan bay noo jidaa meesha noogu sokaysa. Laakiin wax maaragta awoodo iyo talis ay ku leeyihiin dee ma jirta, waa meelo unba ay yimaadaan mooye, maahan meelo ay macno ku leeyihiin.
Waa tahay marka xiriro kala duwan oon la sameynay dadka deegaanka waxay noo sheegeen in al-shabaab jihooyinka dhinaca bariga ay ka mid tahay magaalada ay kasoo galeen, isla markaasina gudaha ay ku dagaalameen. Haatan waxaad ii sheegaysaa in 50 kilomitir wax lamid ay idin jiraan. Sidee ayay weli khatarta al-shabaab idin saameyn kartaa amaba idin kugu soo noqon kartaa?
walaal, khatartu dee nimankani waa niman iska argagixisa oo adduunka oo dhan dee aadseeyey, socodkooda iyo dhibkooduna badan yahay. Laakiin annagu kadigma ahaan iyo reebaxda ahaan dad waxa weeye u diyaarsan inay mar walba cadowga la dagaalamaan, naftooda iyo maalkooda iyo diinkooda ay difaacdaan ay ka go-an tahay weeye. Haba yaraatay wax qalqal iyo walwal iyo cabsi aan ka qabnaana ma jidho. Mar walbaana waxaan u diyaarsannahay inaanu iska difaacno wax kastoo dhibaatay anugu ah. Markastana waxaan rajaynaynaa insha allah inay noqdaan kuwa jabka iyo hasiimada ku dambeeya iyagu.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Baxdo Mudug maamulka Galmudug, Maxamed Cabdulaahi Muuse, oo khadka telefoonka iigu waramayay. Ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ee booliiska ah ayaa iyaguna waxay ku geeriyoodeen, tiro kalena ah oo aan weli la xaqiijin ku dhaawacmeen kadib markii kooxda al-shabaab oo maleeshiya la rumaysay inay ka tirsan yihiin ah ay maanta barqanimadii weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen ciidamadaasi oo ka kala gooshay deegaano ka tirsan maamulka gobolka Lamu ee dalka Kenya. Warkan weerar ayaa imaanaya xilli Arbacadii lasoo dhaafay ee dowladda Kenya bando kusoo rogtay deegaanada Lamu hoostaga kadib markii weerar kala duwan asbuucii hore ay halkaasi ka dhaceen, sida uu kusoo waramayo wariyaha V O E ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xared.
Weerarkan oo maanta barqadii ka dhacay deegaanka Milihoy ee gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa lala beegsaday gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska Kenya. Waxaana ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey weerarkaasi lagu dilay ilaa 4 jeneraal oo ka tirsanaa ciidamadii booliiska ee la socday kolonyada la weeraray, halka ay sidoo kale jiraan tiro aanan weli la xaqiijinin oo weerarka ku dhaawacmay. Wararka laga helayo gobolka Lamu ayaa sheegaya in kooxaha weerarka geystay ay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Ciidamada booliiska ee weerarka lagu qaaday ayaa iska caabiyay kooxihii soo weeraray, waxaana jira warar sheegaya in qaar ka tirsanaa maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ay ku dhaawacmeen weerarka. Weerarka lala beegsaday ciidamada booliiska Kenya ayaa ku bilowday bambooyinka gacmaha laga tuuro iyo walxaha qarxa, iyadoo sidoo kale goobta la isku wadaarsaday rasaas toos ah oo dhex martay maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday iyo ciidamadii booliiska. Kolonyada ciidamada booliiska ee la weeraray ayaa marayay inta u dhaxaysa deegaanada Mikunumbi iyo Hindi oo ka tirsan ismaamulka Lamu. Deegaanadaasi ayaana ka mid ahaa deegaanadii ay dowladda Kenya Arbacadii lasoo dhaafay ay bandowga kusoo rogtay kadib weeraro dad rayid ahaa lagu laayay oo ka dhacay gobolkaasi. Golaha Ammaanka Qaranka Kenya ayaa yeeshay markii ugu horreysay sanadkan kulan looga hadlayay xaaladaha kasoo kordhay gobolka Lamu, halkaasoo tirada ilaa iyo hadda lagu dilay ay gaarayso 11 ruux oo ay ka mid yihiin 4 sarkaal ee ka tirsanaa ciidamada booliiska. Deegaanka uu weerarka ka dhacay ee gobolka Lamu ayaa waxaa markiiba gaaray ciidamada kala duwan ee dowladda Kenya. Saraakiisha booliiska Kenya ayaa sheegay in dhacdadu ay ahayd fal argagixiso oo laga soo abaabulay gudaha gobolka Lamu, waxaana howlgallo ay ciidamada booliisku sameeyeen ay ku soo xidheen ilaa 15 qof oo looga shakisan yahay weerarka maanta. Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in qaraxa lala beegsaday kolonyada ciidamada booliiska ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab oo adeegsanaya mootooyinka labalugoodleyda, halkaasoo qof ka mid ahaa maleeshiyaadkii mootada watay ee qaraxa ka dambeeyey uu ku geeriyooday goobta weerarka uu ka dhacay. deegaanka weerarka ka dhacay ayaa u dhow xadka wadamada Kenya iyo Soomaaliya. Ciidamada amaanka Kenya ayaa isku dayaya inay xaqiijiyaan amaanka gobolka Lamu, halkaasoo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen falal ka dhan ah nabadgelyada deegaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Qadar. Markana barnaamijkii maanta oo kale aad nooga barateen ee faaqdaada Jimcaha waxaa nala socodsiinaysa wariyaha V O A da Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno shirkii golaha wada tashiga qaran ee ka socday Muqdisho maalmihii la soo dhaafay, iyadoo aanay weli madaxdu is-afgarad ka gaarin doodihii u dhexeeyey ee arrimaha amniga iyo doorashada. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qaybgalaya Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsanaa aqalka sare, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdiqani Xasan Uumiye oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo xildhibaan Dalxa, kulanka ka socda Muqdisho aad baa isha loogu hayaa, maadaama waxa ka soo bixi doono ay jihaynayaan doorashada Soomaaliya. Maxaa keenay in dhinacyada ishorfadhiya aysan xalka gaarin arrimaha amniga si loogu gudbo qodobada kale ee miiska saaran ee arrimaha dhammaystirka doorashada la xiriira?
Zeynab, waa mahadsan tahay, waa salaamayaa asxaabta iyo ula jirta saaxiibkay Xuseen iyo Cabdiqani. Waana salaamaya guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo V O A ba. Khilaafka iyo iska ma'aragtay horimaadka hadda laga sheegayo shirkii loo madlanaa oo ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir uuna shir gudoomiyay ra-iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Rooble, aniga uma arko khilaafkan mid ugub ah. Inkastoo haddana waxa hadda laysku haysto oo aad carabowday, aan u arko in jadwalkii isaga loo dejiyey shirka soo imaatinkiisa oo loo arkayey keliya jihaynta ama dhammaystirka doorashada bilaabatay oo golaha shacabka hadda ugu dambeyso iyo aqalka sare ee horay isaga maanta loo soo gabagabeeyey, sida loo dedejin lahaa iyo hanaankii markaa hawshaasi qabiyada loo dhammaystiri lahaa umbaa la filayay. Marka waxaa hadda soo cusboonaaday baad moodaa in ay keentay ma'aragtay khilaafkaas. Sabaadin waxay tiraahdaa haddii ay xaajaad aragtid, iyadoo horey wax ma'aragtay laysku ogaa oo haddana markii laysugu yimaado laysku qabto, wax markii hore lagu heshiiyey ayaa malaha meesha laga saaray ama waxaan markii hore meesha ku jirin ayaa la soo geliyey. Marka wax kale uma arko wax cusub oo hadda ka baxsan wixii hore heshiiska loogu ahaa iyo wixii la filayay in maanta isu imaatinka la qabto ee hawl ah wax ka duwan inay meesha ay yimaadeen oo halkaa isafgarashawaagu uu ka yimid. Maxaa yeele markii hore wax lagu heshiiyey oo xataa baarlamaanka la horkeenay 17 September iyo maaragtay 7-20 February oo nidaamkii iyaga markaa ay ku heshiiyeen si sharciyeysan ee markaa hawshaasi ayagoo markaa wadar ogol marta ay ku gaareen go-aankaasi ayaa ugu dambeeyey. Marka hadda iyo waxa hadda dib waxii hore ee markaa ay wax ka duwan iyaga markaa inay hadda isku hayaan baad moodaa, taar khasab waaye haddii wixii shalay heshiis lagu ah wax ka duwan hadday yimaadaan iyo wax ku daris iyo wax ka dhimis in haddana ay iska imaan karto khilaaf waa wax la filan karay.
Dhinacyadu weli way isku khilaafsan yihiin cidda qaadanaysa mas-uuliyadda guud ee amniga dalka. Wararka ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaruhu uu u soo jeediyey dhinacyada ka qaybgalaya shirka in guud ahaan amniga dalka la hoos geeyo xafiiskiisa. aragtidaasi waxaa ku waafaqay qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida la sheegay, halka kuwa kalena ay kasoo horjeesteen. Senator Xuseen, maxay muhiim u tahay in xilligan ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo amniga maadaama arrimihii doorashada horey loogu wareejiyey?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta barnaamijka faaqidaadda v o a shacabka soomaaliyeed guud ahaan waa salaama professor Dalxa iyo maaragtay Cabdiqanina sidoo kale si gooni u salaama. Kadib su-aal muhiima iyo arrin muhiima, dabcan ummadda soomaaliyeed waxay ka filaysaa golaha wadatashiga qaranka ee Muqdisho ku shirsan inay natiijo kasoo baxdo dhammaystirka iyo mataqaanaa hagaajinta waxyaabihii kasoo noqday doorashadii. Dabcan aqalkeedii sare soo dhammaystirmay ee golihii shacabka ee qaabka ay ku bilaabatay laysku qabsaday. Dabcan doorashada iyo qaabka laysku qabsaday marka laga soo tago, waxaa jirtay haddaanba su-aashaadii usii galo dhacdo xanuun badan oo taariikhda Soomaaliya mugdi sii gelisay dimuqraadiyadeeda, oo ah in hay-aadkii dastuuriga ahaa ay faragelin ciidan isku sameeyaan wax ay dadka qaar ugu yeereen inay afgembi ahayd xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu sameeyey. Marka in hadda la keeno su-aasha ah ciidanka qeybahooda kala duwan iyo amniga dalka oo dhan in mataqaan xafiiska ra-iisul wasaaraha la hoos geeyo, waxaa dabcan kalifayaan isleeyahay, maadaama xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha loo xilsaaray inay doorashadan mataqaana qabtaan oo mar hore labada aqal lagula wareejiyey. Waa in mataqaana wax walba oo u sahlaya inay shaqadaas qabsadaan xafiiska ra-iisul wasaaraha loo sameeyaa, oo ay ka mid tahay in haddii ciidankii amniga qeybihiisa kala duwanaa ay farigelin wadaan lagu soo wareejiyo asaga si doorashada uu qabto. Marka taas ayaa keentaan isleeyahay, dabcan haddii doorashadii lagu aaminay in u malayn maayo lagu aamini weynaayo mataqaana ciidamadii, hadda wax kale oo dabcan laga shaqeeya ma jirto. Doorashadaas ayaa wadanka oo dhan muhiim u ah. Sabab marka hadda ma dhihi karo aniga, madaxweynihii waqtigiisu dhammaaday oo iskudaygaa sameeyey oo murashax ah oo aan arkayno inuu muddo badan ragaadinayo doorashadii in asagii uu sii haayo, fowdo unbaa ka dhalanaysaan isleeyahay. Marka wax walba oo doorashadaas ay ku fududaanayso ra-iisul wasaarahan inuu shaqadiisa guto ay ugu fududaanayso, oo amnigaas ay ka mid tahay in asaga lagu wareejiyo eedeedana uu qaato, ayaan isleeyahay. Marka sidaas ayaa mar haddii doorashada uu gacanta ku hayo wax walba oo kale oo ma aragtay amniga ay ka mid tahay oo doorashadii muhiim u ah in asaga lagu wareejiyo, saasay ugula muhiimsan tahay. Laakiin wax ayaga ay ummaddii Soomaaliyeed ku aamintay waaye, waxaan filaynaa inay natiijo wanaagsan kasoo baxdo, ayna ku heshiiyaan in doorashada la dhammaystiro insha allah.
Cabdiqani, hadda marka la fiiriyo golaha wadatashiga qaran waa ay shirsan yihiin dhowr maalmood, ma isku raaci karaan go-aan ay ku midaysan yihiin?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waan salaamayaa Professor Xilibaan Dalxa iyo sidoo kale Senator Xuseen Sheekh Maxamuud Seynab sidoo kale iyo dhammaan bahda v o a iyo barnaamijkaba. Xaqiiqdii su-aasha ay weydiisay ma isku raaci karaan, dabcan hadda khilaafka jiro wax cusub ma ahan, waa sidii caadada ahayd khilaafadii soo jiri jiray. Inta shir la isugu imaado madaxda golaha wadatashiga, madaxda Soomaalidu, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah intay isu imaadaan heshiis galaan, heshiiskii markii lagu heshiiyo wax yar la joogana in haddana dib caqabad ay ka imaado waa wax in badan soo noqday oo jiro. Marka aragtidayda aniga, waa laga gaali karaa oo waa laga gudbi karaa khilaafka hadda taagan haddii si dhab ah oo tanaasul leh oo ummadda iyo shacabka loogu naxayo loo gudagalo, waa laga gaari karaa wax ku ool ah oo ummadda samata bixin karo. Sababtoo ah indhaha lagu wada hayaa maalin kastana ummadda Soomaaliyeed way u taagan yihiin oo waxay ka wardhowrayaan madaxda ama mas-uuliyiinta shirsan maxaa kasoo bixi doona? Marka wax ku ool baa kasoo bixi karo, waxaa kasoo bixi karo wax wanaagsan ay ku heshiiyaan. Marka caqabadan haddii ay dhab ka tahay, daacadna ay ka tahay darafyada shirsan, waxaa lasoo saari karaa wax ay isku fahmi karaan oo aanan ahayn caqabad in meesha laga saaro la isfahmo. Darafyaduna hadda waxay isku hayaan oo ugu muhiimsan oo soo kordhaya oo ah amniga. Waxaan aaminsanahay marka haddii si daacad ah ay u wada hadlaan in meesha laga saari karo lagana gudbi karo.
Haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Dalxa, shirka socda ee rajada aad ka qabtaan inay wax kasoo baxaan, weliba xilligan xasaasiga ah oo madaxda dalka iskhilaafsan yihiin?
Horta Ilaahay rajadiis lagama quusto. Khilaafkan mid la abuurayo ayaa aniga horta igu muuqdaa, waayo heshiis ayaa jiray iyo habraac oo madaxda maamul goboleedyada dhammaan iyo hadde gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadirna isagana qeyb uu ka yahay oo la wada saxiixay oo adduunka hortiisa markhaatina ay ka wada yihiin ummadda Soomaaliyeed, ra-iisul wasaarahana ee runtii wax ka ogaa, madaxweynahana ee runtii wax ka ogaa. Horta nasiib daro, aniga terminolojiyada khaldan ee la isticmaalayo ama eray bixinada ama media ha noqoto ama dadka, waxaan dhihi lahaa in la saxo si ummad Soomaaliyeedna jahawareerka ay meesha uga baxdo. Annaga dowladani waa dowlad parliamentarian ah oo awoodda iyada ugu sareyso ay tahay sharci dejinta, iyadaa madaxweynahana keentay oo markaasi dooratay oo baarlamaankii ah, isla markaasna baarlamaankii haddana isagaa madaxweynaha markuu ra-iisul wasaaraha uu keenayna codka kalsoonida siiyey. Marka in la yiraahdo baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday, madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo xukuumadda xilgaarsiinta, waa arin adduunyada cidii maqlaysa. Ee dowladnimadu waana lala wadaagaa marka loo micneeyo waxyaab badan oo isticmaala miidiyaha dadkana lagu ababinayo, maartay magac xuman uga abaad jirto. Bliis, waxaan idin dhihi lahaa dowladnimadu ma kala harto. Haddii baarlamaankii jiridka ahaa ee isku hayay dowladda qeybaheeda kale, hadduu meesha uu ka baxo cid ku hari karto oo meesha joogaysa mal, haddii cid ugu dambeynaysana asaa ugu dambeynayo. Marka in baarlamaankii oo dowladdii ooba ah dowlad parliamentarian oo aanan ahayn mid presidential ee madaxweyne shacabku soo doortay ee aanan hogaaminaynin, ama prime ministerial oo prime minister oo awood leh sidii maaragtay kan Ethiopia oo kale, ama dowladaha kale ee Ingiriiska oo kale oo maaragtay prime ministerka uu yahay awoodda ninka isaga ee haya dowladdu, in wax aanba annaga sharciyanba oo dalkeena qaanuuniyan aanan ahayn in layska baxsado magacyo iyo erayo bixin, horta waa laga fiican yahay. Dowladdan waa dowlad parliamentarial oo federaal ah, loo daayo sistamka sida uu yahay, yaanan noqonin wax lagu gorgortamo magaca dowladnimo. Maxaa kaloo kuu soo haray, haddii shalay iyaga ay doorasho dadban mar kale ay qaateen baarlamaanka uu ansixiyey oo sharci ay noqotay, haddii waxay haddana shalay wax laga bedelayo, waa in baarlamaanka lagu soo celiyaa oo la keenaa wixii ay ka bedeleen, markaas haddana dib loo sii sharciyayaa oo aanan noqon karin wax hal meel inta la fariisto oo lagu dhameeyo lagu kala tago. Haddii nidaamka dowlad la ilaalinayo ama haddii sharci laysku haystana, wixii sharci aad dib loogu laabtaa. Haddii heshiis khaldan oo wixii shalay lagu heshiyey wax ka duwan yimidna, waa in heshiisyadii waa qoran yihiin, habraacyadii lagu laabtaa. Laakiin meesha waxa laysku hayo waa dano gaar ah ee muuqata, aanan ahayn wax national interest ama dan guud ee qaran. Nin walbana dantiisa meeshu ka dhex arkayo ayaad moodaa inuu xaqlinayo. Shacabkiina ay iska noqdeen badi dad hadba meeshii ayaga ay la noqoto ama caadifad ha qaado ama siyaabo kale ee hala marin habaabiyo ay iskaga sacabatumayaan. Anigan waxa kastaba wax igaga daran in la toosiyo marka u horeyso hanaanka wax u socdaan dadkana wax loogu sheegayo, si aanan ummadda wax aanan meel aanan jirin horta marka u horeysa ayaga aan lagu wareerinin. Si kastaba ahaato, wixii nidaam iyo sharci iyo wax loo raaci karo ee yaala waa laga heshiin karaa, waana laga gudbi karaa. Laakiin hadday iska tahay xujo iyo aniga dantayda, qof walibana dantiisu eeganaya, meeshan waxaa ku lumaya dantii guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo tii qaranka Soomaaliyeed iyo masiirkii ummadda Soomaaliyeed. Marka sidaa awoodeed waxaan leeyahay wax badan oo u baahan caqabadaha jiro oo ay horseed ay ka yihiin ereyada ee la isticmaalay ee madaxda isu gelinayo. Ra-iisul wasaaruhu waxaan ognahay inuu yahay nin ku cusub ee maaragtay runtii siyaasadda oo hadda isaga soo galay, laakiin inta kale waa soo lafa jabsatay, waa la wareerinayaa, waa u jeednaa ra-iisul wasaarahan wareerka laga daayo. Shaqadiisii guddigii amniga ee isaga madaxa uu ka ahaa ee doorashada waa tii shaqada uu bilaabay, waa tii gobollada ay tageen, wax ayaga ka qasnaa ma jirto. Haddii la yiraahdo amniga guud ee qarankane, dastuur baa yaalla, waajibaad baa yaalla, dowladdana waxaa ayaga u wada saxiixan ee u yaalla odayaashaas inay dowladdan dowladdii bedeli lahayd ilaa laga gaaro inaanu gaab meesha soo geli karin, ee hay-ad kastaba hay-addii bedeli lahayd laga sugayo in doorashadan ay ku xiran tahay inay soo gebagabeeyaan mas-uuliyiinta meesha fadhido. Ummadda Soomaaliyeedna markaas rajada ay ka leeyihiin doorashada sidaasi ay ku hirgasho.
arinta mudaxileedka ee Professor Dalxa uu ka dhawaajiyey, sidee arintaasi isku waafaqaysaa Senator Xuseen? Khilaafkan wuxuu yiri waa mid la abuurayo, adigu taa ma qabtaa mise si kale ayaad wax u aragtaa?
Bismillah. Saynab waa mahadsan tahay. Bikulli ixtiraam, with all respect, Professor Dalxa, dabcan meesha uu yiri arinta mudaxileedka u malayn maayo hadda inaan ka doodayno oo asagana unagu khilaafayo baarlamaankii 10-aad oo aniga iyo asaga aan xubnaha ka ahayn. Waxaa nala dhaariyey maxay ahayd 27-dii December 2016. Muddo hadda malaha laga joogo mataqaanaa 10 maalmood ayaa waxaa kasoo wareegatay 1 sano oo mataqaana waqtigii nala dhaariyey dheeraad ku ah. Macnaheedana ay tahay baarlamaankiina bedeli lahaa aniga iyo Professor Dalxa weli ma imaanin. 1 sano iyo maalmo ayaan banaanka joognaa, baarlamaan la-aan nahay, oo baarlamaanka dabcan oo aniga iyo mataqaana asaga ama golaha shacabka iyo aqalka sareba waxaa ansixinay inta hay-addii ka bedeli lahayd laga dhaarinayo inay si kumeel gaara usii joogto, laakiin baarlamaan shaqeeya ma jiro, dowlad shaqeysa ma jirto, xukuumad shaqeyta ma jirto. Waqtigeena la dhaariyey oo dhaarta gacanteena kitaabka Qur-aan Kariimka aan u saarnay 1 sano iyo maalmaha kasoo wareegatay, baarlamaankiina bedeli lahaana lama arkin. Sidoo kale fulintana waa saas, madaxweynaha mataqaana 4 sano la dhaariyey, 4-tiisana way dhammaatay. Sidoo kale mataqaana xukuumadda hay-adaha dowladda mataqaana oo la doorto dhan saas waay, taas u malayn maayo hadda muran uu ka taagan yahay. Dabcan waa la dhihi karaayo intuu baarlamaan kale ka imaanayo, inta madaxweyne kale ka imaanayo, qofkii iska sii joogo waa la dhihi karaa, laakiin shaqo dowladeed ma socoto, taasna u malayn maayo hadde dadka Soomaaliyeed dhan waa ogyihiin. Midda la isku haysa taas waay. Waxaan nahay inta uu baarlamaan kale ka imaanayo baarlamaan gaarsiin ayaa nahay, xukuumadda waa xukuumad hilgaarsiin, madaxweynaha mataqaana waqtigiisu waa dhammaaday, wuxuu sii sugayaa madaxweynihii bedeli lahaa ama asaga in loo cusboonaysiiyo, taas horta dood kama taagna. Labo, khilaafka hadda socda doorashada dib u soo noqotay waa mid la abuuray, waa ku raacsanahay professorka, laakiin yaa abuuray, sidee loo abuuray baa su-aashu ay ka taagan tahay. Anigu waxaan aaminsanahay dabcan waxaa abuuray madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday, ayaa mataqaana falsafad ah doorashada waa in sida aniga aan rabo aan usoo dhigaa, dadka aan rabo soo saarta, kuwa aan rabo soo reebaa, haddaanay sidaas ahaynna waa hor istaaga. Waa midda ra-iisul wasaaraha mataqaana xafiiskiisa lagu weeraray, midda mataqaana dowlad goboleedyadii ay wax la boobayaan, dabcan mataqaana taas iyadana mataqaana culays badan ayaa ka jira. Rajada aan ka qabno waxay tahay ummadda Soomaaliyeedna aan mataqaana u rajaynayno, ilaahayna uga baryayno, aana ku mataqaana tirtansiinayno qolada hadda meesha joogta ee loo dhiibay taladii dalkan inay doorasho wadanka mataqaana gaarsiiyaan, inay tala la yimaadaan oo mataqaana sahaysiga intay meel iska dhigaan wax ummadan u qalma oo doorasho nadiif ay ku dhici karto ay la yimaadaan. Taasaa muhiimsan inaan taas fokuska saarana ayaa barnaamijkana uu mataqaana uu muhiim ku noqonaa inshaalla.
Dhageystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doodaha hareeyay shirka golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho, gaar ahaan arrimaha amniga iyo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo walwalka laga qabo in khilaafkaasi uu saameyn ku yeesho hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka iyo amniga. Cabdiqani, haddii lagu heshiin waayo amniga oo shirka lagu kala tago, maxay ka dhigan tahay amaba ay keeni kartaa?
Waa mahadsan tahay mar kale. Horta Ilaahay baan ka baryaynaa in lagu heshiiyo sabgaradna uu ka soo baxo, Soomaaliduna ay ka gudubto dhibaatada aad haysato. Waad og tahay dalka waxaa ka jiro abaaro ba-an, waxaa kaloo jiro colaado meelo fara badan ka jiro. Dhaqaalihii dalka dadku waa dad iska sabool ah, dowladduna dowlad Soomaaliyana in badan bay iska bursaneed. Ummaduna waxay baahi u qabtaa nidaam iyo horumar iyo horusocod iyo nabadgelyo. Marka Ilaahay baan ka baryaynaa marka koowaad in is-afgarad uu kasoo baxo, laakiin anigu rajo weyn baan ka qabaa in is-afgarad uu kasoo baxo, siyaasiyiinta Soomaaliduna ay is-ceebsato, ummadda ay mas-uuliyadooda qaadeenna ay u naxdo. Taas baa aniga rajo ka qabaa. Dhibaatada jirtona waxay tahay dadku haddii maanta uu khilaafku cusub yahay oo ay noqoto maalintii koowaad oo siyaasada Soomaalidu siyaasiyiintu ay isqabsato, hadday tahay waxaa waaye wax badan baa yaa la fili lahaa. Laakiin haddadan way soona noqotay, dadkii waa daaleen, maskaxiyan bay u daaleen, si kastay u daaleen, qalbiyan bay u jabeen. Marka haddii la is-afgaran waayo, anigu ma aansin, waxaan aaminsanahay in la is-afgaran doono, darafyaduna ay ishayo ay wax badan oo tanaasulada sameyn doonaan, horsocod iyo qodobo muhiim ahna laga soo saari doono. Amniga dalka iyo nabadgelyada dalka iyo horumarka dalka iyo dowladnimadu waxay ku xiran tahay miiska hadda ay wada fadhiyaan. Marka insha allahu inay isu tanaasulaan, is-caybsadaan, dalka u naxaan, dadka u naxaan baan rajeynayaa. Marka anuu marnaba ku hadaaqi maayo hadduu kasoo bixi waayo is-afgara lagu kala tago, laguma kala tagi doono insha allah. Horsocod iyo nabadgelyo iyo isfaham baa dhici doono. Haddiise ay sidaas noqoto, waxaan rajeynayaa in sidan si ka duwan iyo wejiga hadda ay wada fadhiisana iyo qodobada ay isula imaadeen qodobo ka duwan inay isugu imaadaan heshiisna wada garan.
Dhibaatadii dhacday ayaa keentay buu yiri senator Xuseen xilibaan Dalxa in amniga mas-uuliyadiisa laga hadlo xilligan. Wixii dhacay marka la eego ma kula tahay in uu walaaca abuuray iyo weliba shakiga waqtigan jira?
Zeynab, waa su-aal muhiim ah. Horta saaxiibkayga sidoo kale bay kuli ixtiraam doctor Xuseen. Horta kow, isaga wuxuu qiray in baarlamaankii Soomaaliyeed ee ka koobnaa aqalka sare iyo golaha shacabka inaan si wadajir u wada ansixinay in baarlamaan lasoo doortay iyo madaxweyne lasoo doorto iyo markaa hay-addii kale ee xukuumadda bedeli lahayd ilaa ay ka yimaadaan inay hawsha sii wadayaan. Waxaa haddana uu yiri dalka dowlad kama jirto. Labadaa horta waa isburinayaan. Waxaan ansixinay si aan gaab u dhicin inay sii wataan hawshooda ilaa baarlamaanka baarlamaankii bedeli lahaa, madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahaa, iyo xukuumadda xukuumaddii bedeli lahayd. Fulinta haddana macari dowlad dalka kama jirto. Taa horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaalida caddeeyo, iyagana maanta intii wax garata ay garan karaan dowladnimona micneheed fahmays. Waxaa la yiri meydkan ugu dambeeya waa kiya mid kaadi la siisid. Waxaan umaleynayaa usbuucyo ma dhamma inta laga joogo intaasoo safiirado oo dowlado horumarsan oo Yurub iyo Ameerika iyo qaaradaha waaweyn kasoo jeeda ayaa madaxweynaha uga gudoomayey bagartay villada warqadahooda. Dowladahaasa dhihi lahaa Soomaali dowlad kama jirto, madaxweyne kama jiro, baarlamaan kama jiree, annaga waa sugaynaa ilaa ayaga ay ka yimaadaan dad oo annaga aan u dhiibno warqadaheena aqoonsiga ee maartay aan ka raadinayno. horta taasi dowlad ma jirto, micnaheedu waxay noqonaysaa Soomaaliya wax ka reebi karo ama ka hor istaagi kara male, jaantaar rugan waaye, nin walba barkaad doontid kasoo gal, barkaad doontid kaga bax. Allaahuma najina, waddanka dowladaa jirto, dowladdana dhammaan ayaa ah xilgaarsiin, ee ma aha hay-ad keliya inay xilgaarsiin ay tahay. Baarlamaanku waa xilgaarsiin, madaxweynuhu waa xilgaarsiin, xukuumaddan waa xilgaarsiin. Taasi ayaan horta aan rabaa inaan dadka ka shaafiyo. Saaxiibkay Xuseen kulleybo, nin sharciga maartay ee dastuurkii weliba isaga raggii uu cadcadaa waaye, nin fariida. Midaan kale ee laleeyahay ereyga naftirkiisa inqilaab, adduunka waa la wada yaqaanaa revolution marka la yidhaahdo, micnaha uu yeelanayo iyo xajmigiisa iyo baaxadda uu leeyahay iyo culayskiisa. Annaga afar wiil oo ama toban askari oo hadda lagu tilmaamayo ee maxkamadda looga yeeray ayaa maaragtay ra-iisul wasaarihii hor istaagtay. Wixii taasi ee ayaga ee sharciyan ee ayaga arintaasi ee ku xaqiiqowdo waa wax loo baahan yahay nidaamka dowliga sida loo ilaalinayo. Laakiin madaxweynaha ra-iisul wasaare inqilaabay, adduunyadu wax nagu cusub, iyadana sheeko kale oo ay Soomaaliya ka bilaabanaysa ay noqonaysaa. Wallaahi haddaan iskasii xogaar aan kaftanu iraahdo Zeynabay, baraha bulshada baryahan waxaan ku arkaynay maartay waxyaaba aan horay dadka Soomaaliyeedna dhegahooda u baran, ninbaa naagtiisa kufsaday lagu dhahay oo kale, iyo waxyaaba oo aanan wanaagsanayn oo runtii dadka Soomaaliyeed lagu marin habaabinayo, oo erey bixinadan ee baryahan media uu isticmaalo oo aan runtii u baahan wax badan in maartay laga bedelo. Aniga si maaragtay nidaam lugawi ahaan, maadaama aan ahayn in takhasuskiisa linguistics ah, wixii xadgudub dowladnimo ku ah ama lagu xadgudbo ra-iisul wasaaruhu ama lagu xadgudbo mas-uul qaran ee dowladeed ama muwaadin Soomaaliyeed, xadgudubkaasi wuxuu leeyahay jaha loo raaco, ciqaab maartay, laakiin isla markii caatifad hadal intuu soo fulo ama ninka ee muslimka ah ayaa laftirkiisa waxaa ka reeban asiga uu caraysan inuusan go-aan qaadanin. Waxaa la yidhi Rasuulka sallallahu calayhi wasalam, haddii adigoo taagan oo aad caraysan tahay, isku day inaad fariisatid si aad u qabowdo. Haddii adigoo fadhiya weli aad caraysan tahay, isku day inaad seexatid. Haddii weli xaladii ay kaa biiweyd, xataa weyse qaado. Intaasi waxay diinta Islaamka ay nafaraysaa. Waxa waaye qaraar qaadashada degdega iyo hadalka ee carabka markuu soo dhaafo dhibaatadu keeni karo iyo waxyaaba uu abuuri karo. Aniga waxaan aaminsanahay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare maartay injineer Maxamed Xuseen Rooble inaysan isdiidanayn wadashaqayntooda. Haddii maanta laiskaga dhex baxo oo laga daayo waxyaabaha laga dhex dhalinaayo ee isku dhufashada ah, wax badan oo khilaafkan ee laga kaaftoomi lahaa, islamarkaasna wadashaqayntoodii meeshii la doono oo ugu fiican inay mari lahayd. Laakiin Soomaaliya oo faraha lagula jiro oo dhinacyo badan Soomaaliya had iyo jeer laysku dayayo in laga dumiyo oo lagu carqaladeeyo nidaamkeeda dowladnimo, loo diidan yahay jiritaankeeda, qarannimadeeda, iyo Ilaahay khayraadka uu ku manaystay, aan ognahay tan iyo 77-dii dagaalkii aan galnay ee aan adduunyada darsi maartay Soomaaliya ee ay ka qaadatay, waxa loo diimiyeyba Soomaaliya taa ay tahay. Haddana Soomaaliya sii xoogaysanayso ciidan qalabka sida oo sii dhismayo oo tabareystay oo loo arko in haddana uu khatar ku noqon karo danaha dadka kale Soomaaliya ee doonaya inay shalay maartay meeshii ayaga ay naga soo galeen, haddana maanta inay naga soo galaan dhibka kuwaa iyo kuwa lamidka inay ka socoto Soomaaliyana arrintaa inay ka kortaa loo baahan yahay. Aniga waxaan qabaa haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa laiskaga dhex baxo inay ku heshiin karaan bayn cashiyatin waduxaaha habeen iyo maalin inta u dhexeyso, inay go-aan oo ayaga oo maartay oo dadka Soomaaliyeed u riyaaqa inuu kasoo baxay, laakiin dadka ku dhex jira iyo dadka kale ama gudaha noqdaan ama dibadda, aniga iyagaan eed saaraya.
Senator Xuseen, si geedi socodka doorashada loo dhammaystiro, waxaa tiri waa muhiim in amniga la hoos geeyo ra-iisul wasaaraha. Siday suurtagal ku tahay siyaasad ahaan iyo weliba sharci ahaan in amniga ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo xilligan?
Zeynabay, waad mahadsan tahay Professor Dalxa iyo Cabdiqalin. Sidoo kale dabcan waa su-aasha hadda maanta mataqaanaa miiska saaran oo aada arkaysid in mataqaanaa meelo badan lagu taxliilinayo ah, siday suurtagal ku tahay sharciyan iyo siyaasiyanba in ciidamadii
amniga qaranka hadda mataqaana ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo. Taa waxaa la mid ah in oo hore la isu soo weydiiyey markii madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu isku day sameeyey sanadkii hore inuu maaragtay uu muddo kororsi sameeyo, golaha shacabkana ay mataqaana ku raaceen in ay sidaas oo kale markii qaralaaso wadanku ay ka rideen labada xafiis la sameeyey in doorashadii mataqaana laga wareejiyo xafiiska madaxweynaha inuu maamulo uu hormuud ka noqdo oo ra-iisul wasaarihii loo dhiibo, waad xusuusataan. Dhacdadaas dhacday iskudaygii mataqaana muddo kororsiga la hor istaagay waxay keentay in lagu aamini waayo doorashadii xafiiska madaxweynaha oo loo wareejiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha dhexdhexaad noqdo, xafiiskii ra-iisul wasaaraha shaqadii inuu wado doorashadii lagu aamino, amnigeedii loo dhiibo ayaa lagu ballamay, amnigii looma wada dhiibin. Dabcan midda dhacday oo xafiiskiisii hadda mataqaana iskudaygan ka dhacay weeyaan. Marka tii hore u keentay in maaragtay xafiiska madaxweynaha laga soo wareejiyo doorashada oo kan wasaaraha loo geeyo ayaana hadda duruuftaasaana keenaysa in mataqaana madaxweynihii qaranka ee loo dhiibay markii hore amniga qaranka lagu aamini waayo oo la yidhaahdo gacan ammaan ama ahan, waa in ra-iisul wasaaraha sii hayaa ciidanka amnigana ka amar qaataan inta mataqaana doorashada madaxweyne uu ka imaanayo. Taas ayaa keentay siyaasiyan, maadaama doorasho dadban ay tahay, doorashadii mataqaana qofkii cod lagu guuldareystay madaxweynetooyada inay hogaamisana mataqaana hore loogu soo guuldareystay oo laga soo wareejiyey, taas ayaa keenaysa in mataqaana sharciyan, marka sharci marka aan ka hadlayno almost doorashada dadbanba hadda mataqaana waa heshiis siyaasadeed, in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu mataqaana hogaamiyo waa heshiis siyaasadeed, dowlad goboleedyada inay mataqaana maamulaan qeybo kamid a oo loo asteeyo waa heshiis siyaasadeed. Hadda waqtigan kumeelgaarka ah ee doorashada ay kasoo dhammaystirmaysana in mataqaana amnigii mataqaana gacan aamina loo dhiibo waa mataqaana arrin meesha ku jirta waay. Marka xafiiska ra-iisul wasaaraha cid ka mudan maa jirto loo dhiibi karo, waa dad badanaa ku doodaya oo dhahaya mataqaana dabcan haddii oo madaxweynihii la aamini waayey qolo kale ha loo dhiibo oo mataqaana aan xukuumaddii ahayn, oo waa dad kale waa ku doodi karaan, laakiin haddii lays aamini waayey xafiisyadii isinqilaabayaan oo doorashadii sidaan ay tahay waa lagu qasban yahay in xal la keeno, ama at least meel mataqaana dhexdhexaada la isugu keeno oo la yidhaahdo ciidamada mataqaana noocaan ah ayaa hadda saameyn ku leh doorashadii, waa inay ra-iisul wasaaraha ka amar qaataan, ama mataqaana qoladaas ayaa hadda saameyn leh oo dalka mataqaana doorashada saameyn ku leh. Marka at least waa in compromise la sameeyaa ama mataqaana lagu wada wareejiyaa si doorashada ay noogu socoto. Haddii kale jugjug meesheedii joog, wadanka hadda mar kale qalalaas kama bixi karo. waxaan aragnaa dad aan ka naxaynin oo ma aragtay dabcan isma suuriyad daro badan ay ka muuqato oo meesha dalku u socdo iyo aan dana badan ka lahayno inay ayaga xafiiska sii joogaan un mataqaana isaga raaxaysanayaan ujeedna.
Haye Cabdiqani, waad dhegaysanaysaa aragtida labada mas-uul, maxaad ka dhihi lahayd?
Wallaahi Seynabey, sharcigu waa sharci, isaafgaradkuna waa isaafgarad, wax walba lagu heshiiyeyna fagaaro baa lagu sheegaa, wax qarsoon ma jirto. Markii nidaami sharci loo laabtana cid walba wax ka daahsoon ma jirto. Laakiin waxaan kuu sheegayaa Soomaalida waxay ku mahmahdaa qof soo jeedo hurdo lagama kicin karo. Way ka dhigan tahay qof aanba jiifin toosa dad maanta dhihis inuusan hurdada ka kacinin soo toosin. Ra-iisul wasaaraha wasiirka amniga wasiirka gaashaandhiga la socdo oo xukuumadda ah oo amnigii dalka dhan u sarreeya, marka amniga kale u dhiman ma aqaano. Laakiin markaan si kale u fiiriyo waxay ila muuqataa darafyadu inay ku loolamayaan amniga, ujeedana ay meeshaas ku jirto, ujeedadaas oo ah in takrifal awoodeed uu daraf walbaba rabo inuu isticmaalo iyo maquunin inuu isticmaalo una isticmaalo arrimaha doorashooyinka. Marka taasa sababayso in ra-iisul wasaaruhu uu yiraahdo ha lagu soo wareejiyo amniga dalkoo dhan iyadoo meel fagaara lagu ogaa in amniga doorashooyinka lagu wareejiyo. Marka aragtideeda waxaa loo kala ordayo waxaawaay amniga dalka lagu wada ordayo darafyadu mid walba wuxuu doonayaa inuu isticmaalo doorashooyinkan uu isticmaalo si rabitaankiisi iyo danta halkaas ku jirto oo ugu soo saarto. Taabay ilamitaa, taasna waxaawaay waa arrin aad u foolxun oo aan qurux badnayn. Soomaaliduna waxa ragaadiyey oo 2018-kii baan xasuustaa in laga wada hadlayay arrimaha doorashooyinka qaybsiga ee kheyraadka samareeb 1 2 3 4 17 September. Waxa maanta halkan keenay Soomaalida oo maanta halkan soo istaajiyey waxa waaye in cid walbo ama qol walba ama daraf walba uu ordayo inuu qof soo saarto, musharax soo saarto, xildhibaan soo saarto. Marka heshiis kastoo la gaaro, waxay ila tahay in waxa dhibaatada jirta waxa heshiiska soo la gaaro qof walba dantiisu ka weynayaa meesha, sidaa darteed ba khilaaf loo abuurayaa, sidaa darteed bay u imaanaysaa in doorasho ee wax walba lagu heshiiyey ay u socon weydo. Marka amniga waxaan u malaynayaa oo aan aaminsanahay in amniga waxa lagu wada ordayo ay tahay in la isticmaalo amniga, takrifalna loo isticmaalo awoodeed. Marka waxaan leeyahay siyaasiyiintu arrinkaasi arrin fool xun waay, Soomaaliduna way fahamtay oo waa la dareemayaa oo wax qarsoon ma ahan. Aad ba umaadsantahay.
Midowga musharaxiintu waxay dhowaan soo jeediyeen in dib loogu laabto dhammaan doorashada kuraasta lagu muransan yahay, lana buriyo go-aanadii ay gaareen guddigii xalinta khilaafaadka ee dib u habeynta lagu sameeyey. Taasi ma tahay qaabka ugu haboon ee lagu sixi karo khaladaadka kasoo laabtay doorashooyinka? Xildhibaan Dalxa.
Zeynabey, waqtiga hadda la joogana waqti ummad Soomaaliyeed ee sugayso ma aha in khilaaf la abuuro gadaal loo laabto iyadoo la rabay in 30 kilometer la socdo matalan Afgo iyo Xamar intuu dhexayso ceelasha biyaha, iyadoo la maraayo in la yiraahdo haddana dib ha loo noqdo Xamar, haddana ha laga soo bilaabo ma aragtay maxaa la dhihi jiray maaragtay kilometer zero. Waa xoogaa, waa arin xoogaa aanan taasi u cuntamin dadka Soomaaliyeed. Imbeeshe ha lagu dhiirageliyo maamul goboleedyada ayaga aanan weli waxba bilaabin oo aanan weli horey maartay usii soconin inay soo dedejiyaan wixii khaldan ee loo jeedana. Taasi waxa waaye gar allay taqaanaa in la saxo, laakiin wixii oo dhan hadda bilow zero haddana laga soo bilaabo gadaal ha loo laabto. Taasi waxay lamid tahay 1991 iyadoo burburkii maartay aan dib ugu noqono, ileen doorashadan hadday naga xumaato ay naga halaawdo wax weliba filo cabsideedayna leedahay. Marka si aanan waxaasi aanan u dhicin, waa in wixii loo arko oo habraaci lagu heshiiyey ama heshiiskii 17 September, wixii wax u dhimayo ama wax toosin, wixii u baahan in arintaasi si xigmadaysan haddii sharci loo baahnana la aado. Inkastoo maanta maxkamad dastuuri ay wanaagsanaan lahayd inay dalka ay jirto aanan jirin, haddii baarlamaanka looga baahdo wixii shalay asi u ansixiyey inuu dib baarlamaankii loo geeyo oo la yiraahdo go-aanka gaara in loo maro wada dhab oo maartay dhaba sax ah oo ummad Soomaaliyeed ku qanci karto oo dowladnimo oo anaga aan u ekaan karno dadka wax ay ku dhaqmeen. Ilaa haddaan dastuurkii iska qoranay oo xibra calal waraq uu iska noqdo, wax weliba inta heshiis la gaaro waa iska noqdaan xibra calal waraq. Maxay marka ay arintaas ay keenaysaa? Aniga haddaan cod baarlamentarian aan ku hadlo, madaxweynaha awoodda ciidanka qalabka sida iskama wareejin karo isaga, wax uu leeyahay maaha. Waajibaadkiisii sharci baa sii dastuuri ah 84 waa inay boqolkiiba markii asaga wax laga bedelayo qaanuunka ama sharciga ee dastuurka noo qoran, waa in la helaa 2/3 baarlamaanka waa inugu codeeya oo yirada madaxweynaha awoodii qaran wuxuu ku wareejinayaa haddii waqtigaasoo kale isaas ay dhacdo maartay ama ra-iisul wasaare ama ciddii kale. Meeshan madaxweynaha hadduu ka baxo cidda keliya ee hayn karto ee booskiisa waa gudoomiyaha baarlamaanka. Marka inaan dadku aan konfuush gelino oo aan ummadii Soomaaliyeedna aan jahwareer gelino maaha. Nimayow Ilaahay laga cabsado, waa la wada yaqaanaa alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun, wax weliba way cadyihiin, waase haddii aanan arintu ahayn 184 aqaana kama akhrisanayo, taasna waa wax kale.
Gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin. Beesha caalamka ayaa ugu baaqay golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya inay xaqiijiyaan in doorashada dalka ka socota ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dhowaan lasoo gabagabeeyo. Senator Xuseen, ma kula tahay in waqti kooban doorashada lagu soo gabagabeyn karo iyadoo weli aan lahayn jadwal rasmi ah waqtiga ay dhammaanayso?
Taas oo kale ay u haysataa cid ay la shaqeeyaan oo mas-uuliyaddii mataqaanaa dowladdii dabcan qolof qalfoofti waa joogtaa meesha uu Professor Dalxa ku doodayo mataana dowladdu waa jirtaan leeyahay. Haddee dabcan professorku waa ila ogyahay, laakiin qalfooftiya joogto baarlamaanka, qalfooftiya joogto xukuumadda, qalfooftiya joogto madaxtooyada, laakiin mataana xukuumad iyo baarlamaan iyo madaxtooyo maandhi leh oo shaqo rasmiya qaban kartaa ma jirto.
doorasha lagu mashquulsan yahay dhufeeskaas lagu wada jiraa hal qof oo umadda u shaqeynayso adeeg dowladeed oo amnigii guud uu ka mid yahay qabanaysaa ma jirto. Marka waa lagu qasban yahay, waa ku qasban yihiin inay waqtina qabtaan, doorasho nadiifana ay qabtaan. Ilaa xad dabcan doorashada doorasho dadban waaye, laakiin mataqaana sidii hadda waxay ku bilowdeen si ma ahayn. Marka waa lagu qasban yahay in jadwal la qabto oo waqti loo qabto, waqtigaasna lagu soo gabagabeeyay tookadan insha allah.
intaas ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdiqani Xasan Uumiye oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haddii bal haatan qodobadii wararkeen ugu waaweynaa aan idin kormaro, tirada dadka xanuunka COVID-19-ka uu soo ridanaya ayaa si weyn u sii korortay dunida, waxaana ay dhaaftay 300 million. Waxaa la qiyaasay in sanadkii ugu horreeyay 100 million oo dad uu soo ritay, halka 5 bilood gudahoodna markaasi 100 kaleeto uu soo ritay. Xarumaha caafimaadka ee London iyo bukaanada ayaa si weyn loola tacaalayaa, oo xarumaha caafimaadka ayay ka bateen, gaar ahaana marka la fiiriyo viruska Omicronka, waxaana sabab ay taasi u noqotay in dowladda ay geysay ilaa iyo 200 oo ciidamada militariga oo ay ku jiraan 40 dhakhaatiira xarumahaasi. Waxaa dadka ka faallooda arrimaha caafimaadka ay sheegeen in viruskan Omicron uu hoos u dhigay adeegyadii caafimaadka ee dalkaasi. Gudoomiyaha gobolka West Virginia ee dalkan Maraykankana wuxuu sheegay Khamiistii shalay ahayd in Omicron uu ku qasbay inuu weydiisto ogolaansho xarunta la socota xanuunada iyo dawooyinka dalkan Maraykanka inuu ogolaato in la siiyo 4 qiyaasood ee ugu dambeysa waa qiyaas ka mid ah qiyaasooyinka tallaalka COVID-19-ka ee dadka da'doodu ay ka weyntahay 50 sano. Madaxweynaha Kazakhstan ayaa khudbad u jeediyey Jimcaha maanta ee telefishinkana uu mariyay dadweynihiisa, waxa uu u ogolaaday ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay toogan karaan iyadoo aanan wax digniina la siinin dadka isaga kasoo horjeeda dowladdiisa ee mudaaharaadyada dhigaya muddooyinkan. Madaxweyne Kasimi Jomarti Tokayevic ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax doqonnimo ah in lala xaajoodo dadka dibadbaxyada dhigaya oo uu ku tilmaamay dambiilayaal iyo gacan ku dhiglayaal inay yihiin. Hogaamiyaha Kazakhstan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka ay dalkaasi ku sugan yihiin ayna u joogaan codsigiisa ku meel gaarka ah ee markaasi lagu xaqiijinayo ammaanka dalkaasi. Wahgaag dhinaca kaletana dalka Kenya, 4 ka mid ciidamada booliiska ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu dilay halkaasi. Saraakiisha booliiska ee dalkaasi Kenya ee la dilay ayaa waxaa la sheegay inay ku safrayeen dhulka gobolka Lamu la yiraahdo ee dalkaasi Kenya. Lamu ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa ka dhacayay dilalka iyo falalka warrada ee Al-Shabaab geysanayaan. 4 askari amaba saraakiisha ahaa, islamarkaasina lagu sheegay inay ahaayeen jeneraalo ciidamada ah, ayaa waxa uu yimid dilkooda markii kooxda Al-Shabaab baabuurkii ay la socdeen ay la heleen sida la sheegay baasuuke. Inkastoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in falkaasi weerar uu ahaa mid meena dhulka lagu sii aasay, hase yeeshee waxaa jira tiro ka mid a ciidamada oo iyaguna dhaawacyo ay soo gaareen. Ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo la kulmay safiirka dalka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ayaa waxa uu u xaqiijiyay in dowladda federaalka ee Soomaaliya lacag Imaaraadka Carabta ay leedahay oo 9.6 million oo dollar ah, isla markaasina ay dowladda Soomaaliya gacanta ku dhigtay bishii Abriil sanadkii 2018 dib loogu celin doono dowladda Imaaraadka Carabta. Waxaa arintaasi ay imaanaysaa ka gadaal markii maanta deeq ku saabsan arrimaha gargaarka abaaraha dalkaasi Imaaraadka Carabta ay ugu talagaleen Soomaaliya lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya, sida lagu sheegay war saxaafadeed kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Guud ahaan idaacaddii waa naga intaas. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona caawa haatan nabadgelyo.